Připomeneme Jaroslava Hejrovského a jeho vynález polarografie, také Mezinárodní den žen ve vědě nebo Mendelejevovu tabulku prvků, které je právě 150 let. A také se zaměříme na úspěchy žen ve vědě v loňském roce, na které upozornilo Národní kontaktní centrum Gender a věda. Představíme tři mladé vědkyně, které založily iniciativu Czech Spats in Science a také čerstvé držitele čestné medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy. Pozveme na další vědecké dobrodružství, tentokrát z indických fairtradeových polí, a představíme novou soutěž. Úbytek vody v krajině nebo extrémní výkyvy teplot, to jsou jen některé příklady klimatických změn kolem nás a souhrn toho, jak se na ně jako společnost adaptujeme, přináší právě tato kampaně. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Na úspěchy žen ve vědě v loňském roce upozornilo Národní kontaktní centrum Gender a věda, které spadá pod Sociologický ústav Akademie věd. V rámci kampaně na sociálních sítích celý týden sdílelo informace o vědkyních, které v loňském roce zazářily, ale unikly třeba pozornosti médiím. O co přesně socioložkám a sociologům šlo, už vysvětlí Ondřej Novák z naší vědecké redakce. Vítej.
Zdravím tě. Autorky kampaně chtěly upozornit na to, že ženy ve vědě nehrají žádné druhé housle a lidské poznání zvládají posouvat dál stejně tak dobře jako muži. Hashtagy kampaně jsou Ženy ve vědě a Women in Science a na facebookové stránce Národního kontaktního centra Gender a věda si můžete přečíst třeba o počítačové lingvistce Evě Hájíčkové, odbornici na ledovce Marii Šabacké, anebo studentce Pardubického gymnázia Silvě Neradové, která objevila způsob testování enzymu kvasinek. A jenom dodám, že kampaň končí zítra 11. února, kdy se slaví Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Ten v roce 2015 ustanovilo Valné shromáždění OSN.
V Česku si tak tento den připomínáme už po čtvrté. Je kampaň letos něčem jiná?
Vloni kampaň upozorňovala na vynálezy, zlepšováky a inovace, které mají na svém kontě ženy vědkyně. Předtím zase fanoušci vědkyň upozorňovali na ženy ve vědě, které je v něčem inspirovaly. Letos můžou lidé tedy opět podpořit ženy ve vědě prostřednictvím sociálních sítí, a to tak, že můžou předávat přímo tipy na své oblíbené vědkyně. A ke kampani se připojují i známé osobnosti, pokračuje Naďa Straková z Národního kontaktního centra Gender a věda.
Letos jdeme na to trošku jinak, ale už nám účast přislíbila předsedkyně Akademie věd, profesorka Eva Zažímalová, která nám poslala svoje tipy na významné vědkyně, a my doufáme, že se do kampaně zapojí jiné další významné osobnosti, jako tomu ostatně bylo i v minulých ročnících. Do kampaně se zapojili tisíce lidí, novináři, významné osobnosti, politici, instituce, ambasády. Loni nás dokonce oslovil jeden velký soukromý subjekt a nabídl nám spolupráci do dalších ročníků, což nás samozřejmě velmi těší.
Můžeme připomenout, které vědkyně v loňském roce zazářily?
Tak byla jich celá řada a těžko vybrat pár konkrétních jmen. Kromě těch zmíněných ale můžeme připomenout třeba Kateřinu Sam z Biologického centra Akademie věd. Ta letos obdržela prestižní grant ERC a věnuje se potravním vztahům mezi ptáky a hmyzem v tropických lesích. Pozornost vzbudila i třeba genetička Helena Fulková. Té se podařilo vytvořit geneticky modifikované křečky. Další vědkyně zmíní Naďa Straková.
Osobně bych ráda připomněla Martinu Benešovou, která se věnuje jaderné chemii. Tato mladičká vědkyně spolu s kolegy v německém Heidelbergu vyvinula molekulu, která ničí nádorové buňky. A ačkoliv jejich lék se teprve finálně testuje, tak už vyléčil stovky mužů s rakovinou prostaty, kteří měli prognózu, že brzy zemřou. A nebo Elišku Walterovou, která se dlouhodobě a neúnavně věnuje zlepšování českého vzdělávacího systému a loni za svůj přínos vědě získala cenu Milady Paulové.
Věda je tvrdé prostředí, ve kterém se hledí na jasně měřitelné výsledky, takže je pro leckoho asi těžké uvěřit, že by i dnes měly být ženy nějak znevýhodněny. Proč tedy vůbec vznikla tato kampaň, jaký má smysl?
Protože ve vědecké komunitě pořád vidíme značné nerovnosti mezi postavením vědkyň a vědců. Ženy jsou třeba mnohem méně zastoupeny ve vedení ústavů, méně získávají profesorský titul nebo docenturu. Častým důvodem, proč tomu tak je třeba to, že je těžké skloubit vědeckou dráhu a partnerství, na což NKC Gender a věda upozorňuje dlouhodobě. A dříve byly hodně rozšířené předsudky, že ženy se na vědu zkrátka nehodí, že jsou hloupější než muži, mají horší logické myšlení a podobně, ale nic z toho není pravda a na to chce taky kampaň upozornit.
Uzavírá Ondřej Novák. Díky a krásný den.
Díky a naslyšenou.
Lépe mezi sebou propojit české vědce v zahraničí a umožnit jim zůstat v kontaktu s českým vědeckým prostředím. To jsou hlavní cíle iniciativy ČeckSpac in Science. Projekt vznikl teprve loni. Založili ho 3 české vědkyně, které sami působí v zahraničí. Jak by iniciativa měla fungovat a co už má za sebou, to zjišťoval Filip Rambouse, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Filipe, ČeckSpac in Science, česky bychom asi řekli čeští vědci působící v zahraničí, tak se 3 vědkyně, Markéta Kubánková, Anna Stejskalová a Vladimíra Petráková rozhodli pojmenovat tu svoji iniciativu 3 zakladatelky. Jejich cílem ale není podporovat ženy ve vědě.
To je pravda, jde jim o trošku něco jiného. Já jsem mluvil s jednou z nich, konkrétně s Vladimírou Petrákovou, a ta mi řekla, že jde o bývalé spolužačky z ČVUT. K založení platformy je vedly jejich vlastní zkušenosti s vědeckou prací v zahraničí a taky hlavně s tím následným návratem do Česka. Jejich primárním cílem ale není podpora žen ve vědě, jak jsi správně řekla, i když i v tomto ohledu by určitě měli co nabídnout.
Já sama mám 3 děti, tak klidně o tom můžu sdílet zkušenosti zase s dalšíma, jaký to je vlastně cestovat s dětma a jaký obtíže člověk musí překonávat a zase jaký to má výhody. Ale vlastně hlavní to naše zaměření je opravdu teďka na to propojit ty zahraniční věci mezi sebou a nějakým způsobem zprostředkovat kontakt na to český prostředí.
Jen pro doplnění, problematice žen ve vědě se už řadu let věnuje Národní kontaktní centrum Gender a věda při Sociologickém ústavu Akademie věd.
Filipe, v čem je pro vědce návrat do Česka náročný?
Z části je to právě ztrátou kontaktu s českými vědeckými institucemi. Platforma ČeckSpac in Science by jim proto ráda zprostředkovala kontakt na někoho, kdo už se vrátil, aby si dokázali lépe představit, co je čeká. Svým dílem ale můžou přispět i sami vědecké instituce, třeba tím, že budou viditelněji vypisovat otevřené pozice a budou je inzerovat i v mezinárodních databázích. Čeští vědci působící v zahraničí mají často chuť vrátit se zpátky a zúročit své zkušenosti, ale české vědecké prostředí jim nevychází úplně vstříc.
Ta iniciativa ČeckSpac in Science vznikla teprve loni, jak už jsme říkali. Co všechno její zakladatelé, respektive zakladatelky, stihli zorganizovat?
Jednak spustili internetový portál checkspatsinscience.cz, trošku složitější název, píše se to czexpatsinscience, všechno anglicky, a pomocí tohoto portálu se snaží sestavit databázy a interaktivní mapu, tak aby vědci měli přehled o tom, kdo z krajanů pracuje třeba ve stejném městě, případně ve stejné zemi. Pokud nás tedy poslouchají někteří vědci v zahraničí, můžou se samozřejmě na web podívat a do té iniciativy se zapojit. Kromě toho už došlo i na první výměnu zkušeností. V Praze se před Vánoci sešla necelá 100 vědců. Pokračuje opět Vladimíra Petráková.
Co nás hlavně potěšilo, zjistili jsme velký zájem o tu iniciativu. A to nejen ze strany vědců, kteří jsou zahraniční, ale i ze strany institucí v Čechách, nějakých nadací pro vědu. Teď vlastně máme databázy víc než 100 vědců, co v současnosti žijí a pracují v cizině, nebo se nedávno vrátili, kteří chtějí být dál v kontaktu s tou iniciativou. A hrozně nás potěšilo, že vlastně v Čechách je teď atmosféra, že se vlastně ta mobilita vědců a jejich návrat do českého systému a nebo i přilákání těch zahraničních vědců, že se to chce řešit.
Jak velký problém představuje odchod vědců do zahraničí?
Mobilita k vědě patří, cílem té iniciativy určitě není je nějak omezovat. Je dobře, že se čeští vědci dokáží prosadit i v prestižních zahraničních institucích. Problém ovšem nastane ve chvíli, kdy se tito lidé chtějí vrátit zpět, ale z různých důvodů to pro ně není příliš snadné. Předpokladem jakékoliv podpory je ale vznik databáze. Dodnes totiž přesně nevíme, kolik českých vědců působí v zahraničí, v jakých oborech a na jakých institucích. A to by chtěla Vladimíra Petráková se svými kolegyněmi změnit.
Tím, že najednou o těch lidech budeme vědět, že je budeme moct nějakým způsobem oslovit, tak vlastně když bude nějaká vládní iniciativa nebo nějaká instituce, bude chtít vytvořit program na podporu lidí k návratu do Čech a bude zjišťovat, jaké jsou potřeby těch lidí a jak jim třeba s tím návratem co nejvíc pomoct, tak vlastně díky té naší databázi, díky ČeckSpac, bude mít koho se zeptat a bude mít vlastně odkud ty informace zjišťovat.
Uzavírá zakladatelka iniciativy Vladimíra Petráková a ve studiu o tom informoval Filip Rambousek. Filipe, díky a hezký den.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Kalendář ukazuje 10. únorový den a to je z pohledu naší vědy významné datum. Přesně před 97 lety, teda 10. února 1922, objevil Jaroslav Hejrovský polarografii, analytickou metodu, za kterou pak získal Nobelovu cenu. Letos to bude už 60 let a tak se tomuto výročí budeme v průběhu roku víc věnovat. Ale dejme teď na chvíli slovo našemu prvnímu nobelistovi, tedy Jaroslavu Hejrovskému, který v archivní nahrávce Českého rozhlasu přibližuje svůj objev, jehož základem je elektrický proud, procházející rtuťovou kapkovou elektrodou.
Tato elektroda se totiž odkapáváním rtuti stále obnovuje a nepovléká látkami, které se na pevné elektrodě při průchodu proudu vylučují a mění její povrch. Použijeme-li kapkové elektrody o malém povrchu, procházející proud způsobuje na ní a přilehlé vrstvě roztoku změny, polarizuje ji. Avšak tato polarizace se s časem nemění. Četné látky minerální i organické, jsou-li v roztoku přítomny, způsobují změnu proudu, která se projeví na diagramu zvýšením křivky a ohyby takzvanou polarografickou vlnou. Její poloha na křivce ve voltech udává kvalitu a její výška množství této látky v roztoku obsažené.
Tolik tedy profesor Jaroslav Hejrovský o polarografii, která spatřila světlo světa právě 10. února 1922 a za kterou pak byl 18krát nominován na Nobelovu cenu, než ji nakonec skutečně získal.
Magazín Leonardo.
Dvě vědkyně a jeden vědec včera převzali z rukou předsedkyně Akademie věd Evy Zažímalové čestnou medaili Vojtěcha Náprstka. Tu Akademie věd uděluje za cílenou a systematicky vedenou činnost v popularizaci vědy. Na předání se byl podívat i Ondřej Novák z naší vědecké redakce.
Jako první převzala letošní cenu archeoložka Jana Maříková-Kubková. Na archeologickém ústavu Akademie věd vede pracoviště Pražský hrad a stála za výstavou Obnova Pražského hradu mezi lety 1918 až 1929 či za virtuálním průvodcem památkami Pražského hradu. Podle Kubkové je popularizace přirozenou součástí vědecké práce, protože lidé by se měli dozvědět o tom, co vědci zjistili.
Když pracujete v Akademii věd, tak vlastně vaše hodnocení se děje na úplně jiné úrovni. A ta popularizace se vlastně ukazuje jako, že není hodnocená, protože prostě máte mít impaktované výstupy, máte mít úplně jiný typ vlastně výsledků své práce. Já ale považuji hlavně u humanitních věd tu popularizaci jako úplně zásadní věc, která vlastně je součástí naší zodpovědnosti za společnost, protože vlastně my pracujeme pro lidi. A my musíme samozřejmě projít tím vědeckým aparátem, musíme to pěkně vypublikovat, obhájit, schválit. A když to všechno je, tak to musíme dát těm lidem, že pro ně to děláme.
Popularizace vědy ale nemusí být v uvozovkách jenom zjednodušování těžko pochopitelných informací tak, aby je pochopili i laici. Věda může proniknout i na hudební festivaly. Důkaz přináší další z letošních laureátek čestné medaile Vojtěcha Náprstka, Dana Sefton z organizace British Council. Podařilo se jí dostat mladé vědce třeba na hudební festival Colors of Ostrava.
Každý ho chápe spíše jako muziku různých žánrů. A nemnoho lidí ví, že nedávno před několika lety tam začali organizovat také další jakoby větev, která se zabývá popularizací vědy. To se jmenuje Melting Pot a my jako British Council jsme dodávali do této části toho festivalu některé mluvčí a některá vědecko-popularizační show.
Dana Sefton taky organizuje přednášky pro veřejnost, propaguje českou vědu v zahraničí a podílela se na akci Týden vědy a techniky. Taky přivedla do Česka soutěž pro mladé vědce Fame Lab a výstupy finalistů pomohla převést do divadelní hry.
To je FameLab v popularizaci vědy, kdy mladí vědci v rámci 3 minut mají vysvětlit srozumitelně laickému publiku nějaký vědecký problém nebo to, čím se zabývají ve svých laboratořích. A ty 3 minutovky, které z toho vyšly z ty soutěže, byly tak bezvadný, že jsme se rozhodli, že to pospojujeme do divadelního představení. Vymysleli jsme příběh, kam se hodila ta témata a udělali jsme z toho divadlo. No, byla to sranda, bylo to zajímavý a je mi trochu líto, že nestíháme pokračovat v tyhle ty tradici.
Prounutí vědy a umění má rád i další letošní laureát medaile biolog Jiří Sádlo. Napsal už bezpočet článků a knih, ve kterých se věda míchá s prózou a poezí. Jak se ale naučit vidět přírodu poeticky, na to odpověď neexistuje. Každý si na to prý musí přijít sám.
Prostě svět má nějakou poetickou dimenzi, kdo ji tam chce vidět, ten si ji sám najde, kdo ji vidět nechce, těžko ho k tomu můžu nějakým způsobem dovádět nebo nutit. Dá se to nějakým způsobem kultivovat. Tím, že se na přírodu díváme a přemýšlíme o tom a získáváme určitý typ zkušeností, tak se tenhle ten pocit nějakým způsobem prohlubuje, moderuje podobně.
Jiří Sádlo pravidelně a dlouhodobě vystupuje v rozhlasovém a televizním vysílání. Kromě toho je už čtvrt století členem redakční rady popularizačního časopisu Vesmír a vydal řadu knih jako Biotopy České republiky, Krajina zevnitř nebo Krajina a revoluce a zanedlouho se můžeme těšit na jeho další publikaci. Ondřej Novák, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Náš pes asi zbaštil bizona. Tak tato na první pohled nesmyslná věta je vynikajícím pomocníkem pro všechny, kteří se učí prvky periodické tabulky. V tomto případě jde o pátou A skupinu. Sodík, fosfor, arzen, antimon a bismut. Je to právě 150 let, co prvky do tabulky poskládal Dmitrij Ivanovič Mendelejev. Jehož výročí narození si tento týden připomínáme. Čím je periodická tabulka tak zásadní pro chemii, zjišťovala Eva Kézrová.
Letošní rok vyhlásila dokonce Organizace spojených národů Mezinárodním rokem periodické tabulky prvků. Tak významný objev to podle ní je. Ruské záznamy říkají, že tehdy 35-letý Mendelejev svou tabulku se skládal 17. února 1869, ale podle profesora Petra Slavíčka z Vysoké školy chemicko-technologické se nedá mluvit o přesném datu.
Ve skutečnosti se mu to v hlavě rojilo asi už drahnou dobu a nějakým způsobem ten proces vzniku periodické tabulky byl povlovnější.
Vy tady, pane profesore, máte periodickou tabulku, ale nemáte ji klasicky vytěštěnou na papíře, ale před námi je vlastně takový válec z 3D tiskárny, takže já schválně zkusím zatočit, to bude určitě i slyšet. Jak je možné poskládat periodickou tabulku prvků, která jednoznačně vypadá jako plocha do válce?
Ono je to ve skutečnosti asi přirozenější reprezentace periodického zákona. Mendelejev tím říkal, že vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich hmotnosti. A když je něco periodického, tak to znamená, že se to po čase vrátí na stejné místo. Takže když ty prvky uspořádáte do válce, tak to je ta správná věc, že vy začnete skládat a vyplňovat jednotlivé chlívečky těmi prvky a po nějaké chvíli se vrátíte skoro na stejné místo, jenom o trošičku níže.
Už dříve se vědci snažili srovnat hry 63 známých prvků do nějakého systému, ale neúspěšně. Až ruský chemik díky svému periodickému zákonu dokázal prvky nejen uspořádat, ale další dokonce předpovědět.
Jeho genialita byla v tom, že byl schopen z neúplné informace udělat vlastně správnou tabulku. Prostě až se snažil, jak se snažil, tak v jistých momentech mu té jeho tabulce vycházely díry. A ty díry on poměrně odvážně interpretoval jako nové do té doby neexistující prvky. A to byl gigantický úspěch, protože potom během několika let tyhle ty prvky byly objeveny a vlastnosti, které Mendelejev předpovídal na základě své tabulky, tak ty vlastnosti velmi dobře seděly na to, co bylo skutečně změřeno.
Mendelejev ale tušil, že jeho řazení podle atomové hmotnosti není úplně přesné. A tak třeba těžší telur předřadil před jod. A že to bylo správné, potvrdil o téměř půlstoletí později britský fyzik Henry Moseley, který objevil závislost mezi rentgenovým spektrem prvku a jeho postavením v tabulce, tedy dnešní řazení podle protonového čísla.
Protonové číslo ve skutečnosti není nic jiného než náboj atomového jádra, který shodou okolností je roven tedy počtu protonů v tom atomovém jádře. A to je ta nezávislá veličina, v závislosti na níž se vlastně periodicky mění vlastnosti chemických prvků. V té skupině ty prvky mají analogické elektronové struktury. Takže třeba v případě všech alkalických kovů, lítium, sodík, draslík a tak dál, tak tam je vždycky jeden elektron, který je vlastně snadno odtrhnutelný. A takovýto atom potom vytváří snadno ionty, které jsou schopny vázat do dalších sloučenin.
A právě tento poznatek je velmi důležitý pro výzkumníky, kteří tak mohou při svých experimentech pracovat jen s určitou skupinou prvků jasných vlastností, jak o tom mluví třeba doktor Otakar Frank z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského.
Máme skupinu materiálů, kterými se teď zabýváme. Typicky jsou ty chalkogenidy přechodných kovů. Chalkogeny jsou pod sebou síra, selen, telur a sloučeniny, které z nich potom skládáme právě s přechodnými kovy, molybden, wolfram a tak dál, tak oni mají všechny v podstatě velmi podobnou strukturu, krystalovou i elektronickou, takže my pak víme, kam se máme koukat, hledáme-li nějaký konkrétní materiál, tak přesně k tomu nám i slouží ta tabulka, že můžeme tušit, jaké budou mít vlastnosti.
A to je podle profesora Petra Slavíčka z VŠHT hlavní význam letos 150-leté tabulky prvků.
Chemie dostala smysl, dostala systém. Rozumíme tomu, jakým způsobem jsou prvky uspořádány a vidíme, že vlastně až do 118 nám žádný prvek nechybí. Čili pro mě to má spíše význam, řekněme, filozofický, že chemie se díky tomu stává vědou, že jsme schopni dávat materiálnímu světu smysl.
Naposledy se tabulka měnila před 2 lety, kdy bylo potvrzeno objevení hned 4 nových prvků ze skupiny transuranů. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Úbytek vody v krajině anebo extrémní výkyvy teplot, to jsou jen některé příklady klimatických změn kolem nás. Souhrn toho, jak se na ně jako společnost adaptujeme, přináší nová soutěž Adaptíra Awards. Tu rozjela česká environmentální nadace Partnerství. Jaká opatření organizátoři od soutěžících očekávají a proč je vůbec důležité se na ně zaměřit? Na to se koordinátorky soutěže Ivany Bruchterové ptal ve vysílání Českého rozhlasu Plus Jan Burda.
Když mluvíme o těch adaptačních opatřeních, jaké typy opatření vlastně vy hledáte v této soutěži?
My hledáme všechny typy opatření a samozřejmě nás asi nejvíc jako zajímají opatření, které jako by budou efektivně pracovat s vodou. Potřebujeme hodně změnit v krajině, hodně věcí adaptovat v krajině, ať už v zemědělství nebo v lesnictví. Ale zase na druhou stranu většina z nás žije ve městech a potřebujeme adaptovat i ty naše sídla, ty města, obce na tu změnu klimatu. A každý z nás se může adaptovat i vlastně ve svém vlastním domě.
Vaše aktuální soutěž navazuje na podobnou adaptační soutěž, která proběhla před 4 lety. To ta opravdu velká sucha de facto teprve začínala, to období. Jak se od té doby proměnila skladba adaptačních opatření? Co všechno vlastně očekáváte, že se vám sejde teď v soutěži?
Před těmi 4 roky se teprve termín adaptace na změnu klimatu začínal objevovat. Teďka myslím, že už začíná být jako zaběhnutý ten termín. A my si nemyslíme, že se nám přihlásí výrazně jakoby jinačí typy opatření, než se přihlásí třeba do té první soutěže, kterou pořádala společnost Integra Consulting. Ale myslíme si, že teď se dělá víc těch opatření cíleně. Takže to množství, ta potřeba, ta naléhavost těch adaptací vzrůstá. Od opatření, které se budou dít v krajině, ať už budou nějakou jako přírodě blízkou protipovodňovou ochranu, až po opatření vyloženě na úrovni budovy, třeba jako zelené střechy a tak podobně.
Mohou lidé nejenom přihlašovat příkladné projekty, ale potom třeba i hlasovat, vyjádřit svůj názor?
Určitě. Součástí právě tady té soutěže Adaptera Awards je i veřejné online hlasování, které bude probíhat právě v létě. Takže tady budou moc vyjádřit všichni svoje sympatie k jednotlivým projektům.
Stát už několik let podporuje nejrůznějšími dotacemi třeba výměnu starých kotlů nebo budování nádrží na dešťovou vodu a podobně. Dají se podobnými způsoby v podstatě zastavit ty změny, klimatické změny, nebo mírnit alespoň, anebo bychom my měli v současnosti už spíše mluvit o tom, jak se na ty změny adaptovat?
Určitě nechci popírat smysl jakoby malých opatření. Zastavit změnu klimatu, to je opravdu jakoby celosvětová výzva, ale určitě cítíme silnou potřebu se adaptovat. Já myslím, že loňské léto nám jako ukázalo, jak vlastně možná bude vypadat jakoby běžný rok, že to možná nebude jako extrém, ale standard. Ty data z Českého hydrometeorologického ústavu se opravdu tak tváří, že to takhle jako se bude vyvíjet, že ty léta prostě budou suchá, horká a bude mnohem víc extrémů, jak těch teplotních, tak srážkových. Takže
adaptace je důležitější podle vás v tuto chvíli.
Nemáme jinou šanci. My se musíme adaptovat a samozřejmě jakoby zastavit klimatickou změnu se musíme snažit také, ale to teďka nevidím, že by bylo v našich rukách.
Uzavírá Ivana Bruchterová, koordinátorka nové soutěže Adaptíra Awards, do které mohou zájemce přihlašovat svoje adaptační projekty až do konce března. A závěrem ještě pozvánka k poslechu. Už zítra vám totiž ve vysílání Českého rozhlasu Plus nabídneme další vědecká dobrodružství, při kterých se naši reportéři vydávají na výpravy a zajímavá místa po celém světě. Tentokrát se Ondřej Ševčík vypravil do zajímavých a méně známých koutů Indie, kde se zaměřil na to, jak se pěstuje tamní fairtradeová bavlna, káva anebo král všech koření pepř.
Podíváme se na to, jak tady vlastně Fairtrade funguje, jak se vyvíjí a jaké má klady i negativa. Nebo třeba na to, co všechno tady díky prodeji nejvýdělečnější Fairtradeové komodity, tedy kávy, vzniká. Budeme sledovat ale i to, jak se indičtí farmáři potýkají se změnami klimatu, jak se přizpůsobují sílící poptávce po ekologičtější produkci a jakými často nezvyklými projekty to řeší.
To vše nabídnou nová vědecká dobrodružství z Fairtradeové Indie. Každý všední den před 7:30 ráno a 1:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. A tím také končí dnešní přehled novinek z vědy a techniky. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paralůková.